Tak dobré ráno, alebo predpoludne, letné, je vám teplo? Ja mám už toho celkom dosť, sa priznám. Asi to, neviem, či to bude jednoduchšie ďalšie roky. Veľa vedcov hovorí, že vraj nie. Tak sa môžeme modliť za nejaké dobré ochladenie. Ale tak verím, že to aj tu budeme môcť spolu zvládnuť. A teším sa, že sme tu aj počas leta takto spolu. Takže ako Erika hovorila, dnešná kázeň bude opäť o ničom. A je to naša letná séria kázni. A skúmame rôzne miesta v Biblii, ktoré spomínajú takéto zvláštne slovo nič. Máte radi to slovo mimochodom? Myslím si, že celkom často je v našom slovníku, že? Zlatko, čo si dáš na obed? Á, nič. Na čo máš chuť? Á, nič. Priznám sa, že fakt toto teplo mi moc nepomáha v mojej životnej kondícii. A musím sa priznať, že často sa mi nič nechce. Ale fakt, že nič. Niekto sa... Zdieľate ten pocit so mnou? Takže slovo nič nie len také, je celkom významné, radi ho používame. Nevždy je spojené s nejakou pozitívnou emóciou, častokrát môže niesť aj nejakú negatívnu emóciu, ale každopádne skúmame nejaké pasáže Biblie, skúmame o tom, čo to slovo nič ku nám môže hovoriť. Minule začal robčiť tú sériu a hovoril taký ten zaujímavý text, kde Ježiš hovorí, že nič vám nebude nemožné. Celkom veľká vec takto to povedať doslova, že nič pre vás nebude nemožné. Ak si to chcete vypočuť, je to v archíve na našom webe, takže nech sa páči. No a dnes mám ja pre vás jednu pasáž Biblie, ktorá patrí medzi moje obľúbené. Ja mám takých zopár miest, ktoré mám veľmi rád. A takže dnes budeme hovoriť na tento text. Takže 1. Korinským 15:58. A tam Pavol apoštol píše: "A tak, bratia moji milovaní," ja myslím, že to bolo také oslovenie celej cirkvi, "takže sestry, necíťte sa vylúčené z toho, dobre? Ženy, to je pre všetkých, dobre? Niekedy to tak vie znieť, ale je taký kultúrny kontext, takto sa vtedy oslovovali. "Bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je marná v Pánovi." A je to krásne povzbudenie od Pavla apoštola pre cirkev v Korinte. V pohanskom meste Korint plnom hriechu povzbudzuje Pavol cirkev a hovorím, že buďte pevní, nie je to márne. A povzbudzuje ich v nasledovaní Ježiša Krista v ich viere. A možno sa pýtaš, že kde je tam to slovo nič. Ste si to vôbec niekto všimli? To je dobre. Aspoň pozornosť zopár z vás mám. No nie je to tam priamo vidno. A v slovenských prekladoch Biblie je použité strašne krásne slovo. Tam sa píše, že buďte neochvejní. Tak často už nepoužívame v bežnej konverzácii, tak sa nepovzbudzujeme, hej, že buď taký neochvejný. Hej. Je to trošku už taký jemný archaizmus, ale ja rád čítam aj iné preklady Biblie, respektíve v iných jazykoch. A veľmi mám rád anglické preklady. Je tam také bohatšie ešte v niektorých pasážach. A tak v jednom... alebo vo viacerých anglických prekladoch je to preložené následovne, ja som to tak preparafrazoval do slovenčiny. Tam sa píše, že: "A tak, bratia moji milovaní, stojte pevne, nič nech vami nezatrasie." Takže tá neochvejnosť je takto preložená vo viacerých anglických prekladoch: "Nič nech vami nezatrasie." Wow, to by som chcel to takto mať, že... Áno, toto charakterizuje mňa. Hej. Nič nech vami nezatrasie. A potom to pokračuje veľmi, veľmi podobne. A zapáčila sa mi táto verzia, tak som sa ju rozhodol použiť v rámci tejto série. Dúfam, že mi to odpustíte a že to bude na naše povzbudenie. Takže, nič nech vami nezatrasie. Amen. Stačí? Podľa mňa dobré povzbudenie. dobrá výzva, nie len povzbudenie, ale dobrá výzva. Pavol hovorí, buďte pevní, stále horlivejší v Pánovom diele. A to sú celkom veľké výzvy, javí sa to ako celkom veľké bremeno. A neviem, ako to zažívate vy, ale ja, a keď hovorím aj za mňa, za nás ako našu rodinu, posledný rok je pre nás rokom dosť všelijakých životných trasení. A naozaj neviem zodpovedne hrdinsky vyhlásiť, neviem sa tu pred vás postaviť a povedať, že ja som, sa cítim taký neochvejný, neotrasiteľný človek. Musel by som sa hrať na nejakého hrdinu, musel by som klamať, nebol by som dostatočne úprimný pred vami. Takže nie, takto sa necítim. Necítim sa, že by som naplňal tie výzvy, tie povzbudenia, alebo čokoľvek to je, čo Pavol hovorí, že stojte pevne, nič nech vami nezatrasie. Mám pocit, že som celkom otrasiteľný človek. Kade čo mnou vie zatriasť, poviem vám úprimne. A ak máme byť k sebe úprimní, život prináša rôzne okolnosti, ktoré nami vedia poriadne zatriasť. Možno ste zažili životné okolnosti, kde si viete vybaviť spätne, že ak by som bol oslík, tak by som bol úplne otrasený. A bolo by zo mňa toho dosť veľa. Takže oslík otrasa. A takéto životné situácie, okolnosti asi neminú nikoho nás. Či už sa vieš charakterizovať ako následovník Ježiša Krista, či kráčaš cestu viery za ním, alebo niekde si napomedzi, alebo skúmaš, alebo to len sleduješ z diaľky a hovoríš si, že čo tí ľudia hovoria. Nikomu z nás sa nevyhnú situácii, kedy obrazne by sme nevedeli povedať, že totálne to mnou zatriaslo. Nič na mne nezostalo. Keby som bol strom plný ovocia, tak poviem, že po tomto období na mne nezostal ani lístok. Tak to mnou zatriaslo. Ako som sa na touto pasážou tak nanovo v tej kontexte našej série zamýšľal, tak mi prišla na mysel možno menej známa pasáž z Biblie a k nej nás chcem dnes zaviesť na chvíľu. A je to z listu Židom. List Židom, neviem, či často čítate, je to list písaný Židom. Aha. Nemusí byť vždy jednoduché ho čítať a je dôležité tam sa vcítiť do toho, že áno, historický kontext a že áno, predstaviť si, že som zo židovského národa a takto to čítať. A prečítam kvôli tomu aj zopár tak veršov navyše, aby sme to tak vedeli navnímať. Ale v skratke autor tohto listu píše židovskému publiku a tento list je plný takých porovnaní, rôznych odkazov a kontrastov medzi niekdajšou dobou starej zmluvy, v ktorej Židia dlhé, dlhé stáročia žili, čím boli formovaní. A zrazu tento autor to dáva všetko do kontrastu s novou zmluvou a s Ježišom Kristom. A sú tam také pnutia, že ale Ježiš je lepší. Ježiš je viac. Viac ako Mojžiš, viac ako anjeli, viac ako... A nová zmluva, ktorá je spečatená jeho krvou, viete čo, Židia? Je lepšia. Chcete ju. Takže toto je také pnutie toho listu, dobre? Predstavte si to, že ste v pnutí a idem čítať so Židom 12, od 18. verša. Takže tam im, nevieme, či to bol Pavol, ja si to rád myslím, ale nie je to jasné. Takže autor hovorí, nepriblížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu, ani k čierňave, k temnote alebo búrke, ani k hlasu polnice a zvuku slov. Už tu sa môžeme stratiť, niekedy úplne chápem, ale buďme trpezliví. A tí, čo ho počuli, to bolo vtedy v starej zmluve, prosili, aby im viac neznelo slovo. Nemohli totiž zniesť príkaz, ak sa čo i len zviera dotkne vrchu, tam sa hovorí o vrchu Sinaj, keď bol Mojžišovi daný zákon, tak hovorí, že to nech je aj to zviera ukameňované. A také hrozné bolo to, čo videli, že sám Mojžiš povedal, som vylakaný a trasiem sa. Oh, wow. Takže ak sa viete stotožniť s tým, že ste taký celkom otrasiteľný človek, tak ste v dobrej spoločnosti, už sa Mojžiš to vyznáva, že fú, keď som tam stál niekde pri tom vrchu a videl som to všetko, mal som dosť, bol som vylakaný, trasiem sa. No vy, a teraz je ten kontrast, no vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k 10 000 anielov, k veľkolepej slávnosti, k zhromaždeniu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť. K Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, ku krvi očistenia, ktorá volá hlasnejšie než krv Ábela. A dajte si pozor, aby ste neodmietli toho, kto hovorí. Veď ak neunikli oni, keď odmietli toho, kto ich poučoval na zemi, o čo skôr neunikneme my, keď sa odvrátime od toho, kto hovorí z neba. Teraz to prichádza. Jeho hlas vtedy otriasol zemou. A teraz však sľubuje. Ja ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebom. Fúha. A toto ešte raz naznačuje premenu toho, čo je otrasiteľné, lebo je stvorené, aby ostalo to, čo je neotrasiteľné. Toto je to krásne. Čo je neotrasiteľné. A tak, keďže príjmame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovávajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili. Veď náš Boh je stravujúci oheň. Dlhý text, možno metúci, rozumiem, ale pointa je, že sám Mojžiš, sme videli, zažíval nejaké trasenie, nejaké chvenie, nejaký strach, obavy, neistotu. Okolnosti života boli často desivé. A tento text navyše hovorí o nejakom ďalšom trasení. O nejakom, neviem či zaslúbení, ale o niečom, čo v budúcnosti, alebo čo sa má diať. O nejakom trasení. A môže to znieť desivo, možno strašidelné, ak by sme nečítali ďalej, pretože vidíme, že dôvod toho trasenia má byť ten, že aby zostalo stať to, čo je pevné, čo je neotrasiteľné. Takže predstavme si strom, ktorý je kus dosť veľa hnilého ovocia na ňom, hej? Viete si to predstaviť, nejaká slivka, jabloň. Červíka vidíš z 10 metrov. Je tam toho dosť a je tam niečo, čo je zrelé, zdravé a keď tým poriadne začneš triasť, dnes sú také stroje, ktoré sa tak oberá, som to minule videl na YouTube, že to taký traktor, alebo čo to je, že to tak obopne ten strom s takou plachtou a silné vibrácie proste dáva do toho kmeňa a ten celý strom sa akože trasie, že wow, opadá to ovocie do tej plachty a to je oberačka, hej, v dnešnom svete modernejších technológií. Ale predstav si, že to trasenie opadá len to hnilé, to, čo je otrasiteľné, to, čo má padnúť, padne, aby zostalo to, čo je večné, čo je neotrasiteľné. Dôvod trasenia je ten. A myslím si, že ak sa pozrieme na svet okolo nás, tak asi môžeš povedať, že áno, aj v mojom živote vedia byť nejaké osobné trasenia, ťažkosti, výzvy, ale aj svet je dosť otriasaný. Veľmi sme si zvykli na mier, pokoj, všetko v pohode, však my sme tuto uprostred Európy, nikto si nás nevšíma. Až do momentu, kedy zrazu náš východný sused je zovretý vojnou. A vojna nám je bližšia ako kedykoľvek doteraz, možno za nášho života, aj keď to nie je tak dávno, kedy celá Európa, celý svet bol zovretý v druhej svetovej vojne. Ale odvtedy sa to tak akoby, hej, že vytratilo a zrazu bol taký pokoj v nás. A ja nehovorím, že to je zlé a to je dobré. A ja som za mier a je to strašne fajn, ale vie to niekedy človeka uspať. A zrazu sme sa zobudili do inej reality. Zrazu neistota, zrazu celý svet sa otriasa v základoch. Naše istoty sa zrazu stali, že sa rozplývajú. Zrazu si povieš, že fú, na čo sa už len môžem spoľahnúť v tomto svete? Ak si kladeš túto otázku, chcem ti dnes povedať, že je to dobrá otázka a je na mieste a je správna. A mnoho vecí sa otriasa, mnoho tých v úvodzovkách istôt strácame. Možno to cítite, možno to len pocítite, neviem. Potrebujeme s tým častokrát jednať a to priamo ovplyvňuje naše životy. To trasenie príde aj do nášho vnútra častokrát. Potrebujeme si uvedomiť, že trasenie je aj na dobré a to najcennejšie, čo máme, je život večný a naša viera v Ježiša Krista. Naše nasledovanie Krista, naša cesta viery v tom nás chcem dnes povzbudiť a verím, že k tomu smeruje ten text s Korinským. Toto sú tie veci, ktoré majú zostať neotrasiteľné. Žijeme vo svete, kde to páda naľavo, napravo. Možno sa to dotýka aj teba, ale dnešná výzva moja, veľmi jednoduchá, je, že nech tvoja cesta viery, nech tvoja viera v Ježiša Krista zostáva neotrasiteľná. Verím, že to je podstata toho textu z 1. Korinským. Naša viera v Krista, naše nasledovanie Ježiša, však aj tak nie je vždy bez trasenia. Ak máme byť úprimní, možno taká rečnícka otázka. Zapochybovala si niekedy? Ja poviem úprimne, že mal som mnohé momenty života, kedy som mal pochybnosti o svojej viere. Pochybnosti o tom, že to, čo robím, má zmysel vôbec. Nemyslím si, že sa to vyhne niekomu, že isto aj do tej oblasti našej viery, nielen, že trasenie prichádza do našich bežných životov, ale viem sám potvrdiť, že to moje nasledovanie Ježiša Krista, tá viera, tá práca pre neho, čokoľvek, nebola vždy bez trasenia. Nebola bez pochybnosti. Ale práve preto, a niekedy, keď tie texty prečítame, ako Pavol píše v tej 1. Korinským, tak máme pocit, že to je akoby nejaký štandard, že toto nerobím, tak zle je. Ale pozrime sa na to z tohto pohľadu, že prečo to Pavol píše? Práve preto, že áno, aj naša viera vie byť otrasená. Že aj do života našej viery, na cestu našej viery vedia prísť vážne pochybnosti. Niekedy sa cítime, že sme totálne zablúdili, že fúha, že toto asi fakt nemá celý zmysel. Ja sa na to mám chuť vykašľať s prepáčením. A práve preto to Pavol píše, preto je tá výzva, preto je to doslova povzbudenie, že stojte pevne v tom svete, kde sa to všetko rúca. Stojte pevne, má to význam, ľudia. Má to význam. Nech sa s týmto svetom deje čokoľvek. Stojte pevne vo svojej viere a svojom diele pre Krista. Nič nech vám nezatrasie. No to sa síce ľahko povie. A keby som mal byť taký typ kazateľa, že amen, choďte v pokoji, tak toto nepriznám, ale ľahko sa to povie. A môžeme sa dostať do nejakého módu len nejakej sebamotivácie a hovoriť, že to dáš. Každý už však ale isto prežíval tie obdobia, kedy to znechutenie, sklamanie z mnohých vecí ohľadom viery, nasledovania Krista je silnejšie ako chuť ísť dopredu. Totálna úprimnosť. Je to tak, možno nevidíš vôbec výsledky svojej viery. Možno ich nevidíš ani vo svojom živote. Možno máš pocit, že to nejak ani netransformuje môj život. Možno je to len pocit. Častokrát tie výsledky, ktoré očakávame hneď, sú produktom nejakého procesu. Sa trošku predbieham, ale častokrát naše očakávania nie sú naplnené, naše modlitby sú nezodpovedané, máme chuť skončiť, vzdať to, máš pocit, že viera v Krista nedáva zmysel, pozrieš sa všade okolo seba, zistuješ, že to evanjelium snáď už tiež nefunguje, lebo to je dobrá správa a dnešným svetom hýbu zlé správy, takže mám smolu. Dobrá správa nikým nezarezonuje. Máte niekedy ten pocit? Ja úprimne mám, že normálne algoritmy sociálnych sietí preferujú zlé správy. Tá sa šíri enormnou rýchlosťou. A niekto raz povedal takú zaujímavú vec, že a teraz si na to neviem, či spomeniem korektne, ale že zatiaľ, čo dobrá správa len vykročila z dverí, tak zlá už 7-krát dobehla svet. Takže to je realita dnešného sveta. Funguje to? Nefunguje. Dáva to vôbec zmysel žiť pre Krista? Možno sám Boh nedáva zmysel, strácaš sa v tom všetkom. Cítiš sa, že si zlyhal, diabol prichádza často s rôznymi klamstvami navyše. A poviem vám jednu vec, ktorá mnou veľmi zatriasla a častokrát v mojom živote som sa stretol s takouto myšlienkou, že pracoval a namáhal som sa nadarmo. Zbytočné to bolo. Nevidím absolútne žiadny význam celého toho obdobia, ktoré je za mnou. Všetko to bolo zbytočné, nemá to zmysel. A viackrát som takýmto obdobím prešiel, kedy som sa doslova zrážal s touto myšlienkou a podobnými myšlienkami. A zrazu sa mi rozplývalo to, o čom hovorí Pavol. Poviem vám úprimne, že ak ste takéto obdobie v nasledovaní Ježíša Krista nezažili, tak nechcem byť zlý prorok, ale príde to. Nemá to byť negatívne proroctvo, že teraz niečo zlé ti prajem, ani to nemusíš nejak ultra charizmaticky teraz, že odmietam to, a mňa to nikdy nepríde. Toto nefunguje. Naozaj to nefunguje, to v poriadku. Len sem zhlboka nadýchne a poviem ti jednu vec, že život je už raz aj taký. On nie je len taký, ale je aj taký. A tu častokrát robíme prvú chybu, že naše očakávanie od života s Kristom sú, že diaľnica do neba. Bez aut. Môžem ísť nemecká diaľnica, bez limitov, hej. Takže tuto musí padnúť naše očakávanie a naše nastavenie potreby trošku transformované a preformované na to, že to je úzka cesta. Dobre? Trenista. O tom som už viackrát tu hovoril, ale je dobre to zopakovať. Trnista, častokrát úzka cesta, nie je to vždy jednoduché. Prídu momenty, keď sa pozrieš na svoj život, budeš mať pocit, že nemáš žiadny vplyv, možno si neschopný, že nevieš, odkiaľ si prišiel, ani kam ideš, že to zdanlivo nedáva celé zmysel. A áno, aj takto to je v živote s Ježišom Kristom. To je perfektná kázeň na evangelizáciu, že? Poďte za Ježišom. Bude to úplne easy, hej? Ale ak za ním nepôjdeš, tiež to nebude easy. Len potrebujeme byť úprimní sami k sebe, úprimne čítať Bibliu a vidieť, ako to je. A poviem vám teraz zo pár príbehov, máte radi príbehy, máte, ja mám rád. Cesta viery nevždy dáva zmysel, častokrát sa naša viera otriasa v základoch. A chcem ti povedať, ak si sa ocitol alebo ocitneš v takýchto pochybnostiach života, si v dobrej spoločnosti. Počúvajte. Si v dobrej spoločnosti a vyberám len zopár, niekoľko biblických a niekoľko mimobiblických príbehov. Začnem v starej zmluve. Prorok Eliáš. Neviem, či si viete teraz vybaviť, že ktorý to bol. Častokrát si pletieme Eliáša a Elizea, teda ja si ich pletiem dodnes. A neviem, že ktorému, ktoré obdobie a ktoré zázraky patria, ale Eliáš bol akože veľký prorok, hej. Že ten mal toho za sebou ako fakt celkom dosť. A jedna taká špecifická udalosť, kedy ho Boh posiela na taký vrch v Izraeli, ktorý sa volá Karmel. A on ide na ten vrch a Boh mu hovorí, že má konfrontovať všetkých ostatných falošných prorokov, Bálových prorokov. Bál bol ten pohanský boh, ktorého tam uctievali, a on tam teda ide poslušne, akože Eliáš hrdina ide na ten vrch a teda zavolá tam tých prorokov a povedia, že no tak poďme teraz to parafrázujem zase, hej, berte to, že to som ja, poďme súťažiť, že koho Boh je silnejší, hej, a teraz sa tam povedia, že dobre, tak dajú tam niečo na oltár. Eliáš hovorí, volajte na svojho Boha, že však nech sa ukáže. Hej, a tak oni volajú, nič sa nedeje. A Eliáš ich tak provokuje, že možno spí, skúste hlasne. Ako je to super príbeh. Počujte, toto si prečítajte ako letné čítanie, bomba, parada. Tak on ich tak hecuje, však skúste hlasne, že možno spí, možno vás nepočuje. Tak oni kričia, dojde to až do takého extrému, že sa začnú rezať. Fakt ako drsné veci úplne, že robia šialenosti. Bál, je ticho, nič sa nestane. Teraz prichádza Eliáš, počujte. Poviem im, viete čo, ten oltár, dobré, naložte to tam všetko. A aby to nebolo také ľahké, že teraz ma budete podozrievať, že ja som to nejako tam niečo zapálil ja, alebo hej, že polejte to celé vodou. A teraz oni to nalievajú na ten oltár vodu tak, že tá voda, že to sú potoky, hej, že to tam leje, že to neexistuje. A teraz Eliáš sa modlí a Boh sa ukáže. toto by chcel zažiť každý z nás, ja vám garantujem. To bol jeden z vrcholov Božej manifestácie v histórii celého Izraela. Prichádza Boh, zostupuje oheň na ten oltár, nielenže spáli všetko drevo, tú obeť, spáli kamene, všetku vodu, wiped out, úplne vyčistené. Akože že Boh versus Baal 100-0, hej? Normálne od začiatku. Totálne zázraky, akože povedal by si, že moja viera je úplne, že v nebesiach, že lietam 20 cm nad zemou odteraz. Nič mu odteraz nezatrasie. A mohol by si povedať, že toto keby som videl, tak ja prevalcujem evanjelium celý svet. Eliáš schádza z vrchu a začína veľké prenasledovanie. Skrátim to. Je tam Jezábel, ktorá ho začína prenasledovať a ide mu o život. A on uteká. Zrazu z tých vrchov zázrakov, z tých totálnych výšin je Eliáš niekde v údoliach a prenasledovaní a zrazu akoby to celé nedávalo zmysel, akoby Boh bol úplne mimo. Povieš si, že to je absurdné. Absurdné. Až to dojde do takých, takto vrcholí ten príbeh potom, teda jedným vyznaním Eliášovým, aby sme boli povzbudení, že aj on bol len človek. Eliáš hovorí v jednom momente, dosť už Bože, vezmi mi život. Vezmi mi život, lebo nie som lepší než moji otcovia. Končím. I'm over. Teraz vezmi mi život, Bože. Povieš si, že to nie je možné. Ja tiež normálne ten príbeh, keď si celý prečítate, tak možno to bude znieť neuveriteľné. Skrátke, Eliášov príbeh. Stal sa z výšin, zrazu nič nedávalo zmysel. Bože, končím, vezmi mi život. Veľký Pavol apoštol, skočíme do novej zmluvy. Keď čítate list Galackým, ktorý Pavol písal cirkvám v Galácii, to bola tá rímska provincia. V tom liste vyznáva veľký Pavol apoštol takúto vec, že viete čo, ja sa bojím, že som sa o vás nadarmo namáhal. Ty povieš, že Pavol, hrdina viery, nie? Trošku sme si ho tak glorifikovali, he? A Pavol mal veľké údolia života, keď je jeho viera v tomto vedela byť otrasená. Pavol vyznáva, bojím sa, že som sa úplne nadarmo namáhal, že to celé, že som k vám prišiel, že som tam trávil dni, mesiace, že som prišiel s evanjeliom, že to bolo nadarmo. Pôjdeme trošku do modernejších príbehov. Jan Calvin, jeden z reformátorov, povedal svoj posledný deň takéto slova. Nič z toho, čo som robil, nemá žiadnu hodnotu. Namáhal som sa zbytočne. Ďalší príklad. David Livingstone. Málo známy, ale pre nás. Jeden z priekopníkov misie v Afrike. Otvoril Afriku pre evanjelium a Boh si ho použil, aby v Anglicku vzrástla enormným spôsobom túžba po misii. Napriek tomu po 23 rokoch misie v Afrike zachytáva jeho životopisec nasledovnú výpoveď. Počúvajte, čo David Livingstone po 23 rokoch a vyznáva. Jediné, čo som dokázal, je to, že som zviditeľnil Afriku pre obchod s otrokmi. Moja misia ani po 23 rokoch neprináša ovocie. Všetka moja práca bola márna. Wow. Posledný príklad. Jeden, opäť nečakám, že vám zarezonuje toto meno, ale jeden z najväčších misionárov 19. storočia, George Bowen, vzdal sa bohatstva, odišiel na misiu do Bombeju v Indii. Žil medzi najchudobnejšími, kázal na uliciach a rozdával kresťanskú literatúru. Napriek jeho obrovskej oddanosti evanjeliu nemal za viac ako 40 rokov svojho misijného pôsobenia ani jedného človeka, ktorý by sa znovu zrodil. Až po jeho smrti bol rozpoznaný ako jeden z najväčších príkladov pre misiu. Bowen svojim životom inšpiroval množstvo misionárov. Na sklonku svojho života však vyznáva nasledovné. Som ten najúbohejší a najnepoužiteľnejší človek v cirkvi. Zdá sa, že Boh ma drtí s nechuteniami. Sympatizujem s Jobom a úplne rozumiem Eliášovi. Moja námaha bola úplne márna. Pár príbehov. Mohol by som pokračovať s desiatkami, možno stovkami ďalšími. Možno by si vedel pridať svoj príbeh v nejakom momente svojho života. Možno práve v tomto. Nepatrná vzorka spomedzi množstva verných následovníkov Ježiša Krista, ktorých viera vedela byť otrasená. Zrazu možno to nedávalo zmysel. Prežívali hlboké sklamania. Ako nás to má povzbudiť dnes? A prečo máme tendenciu častokrát takto skončiť? Áno, ako som to spomenul, možno naše očakávania nie sú dobre nastavené. Možno niekedy ideme systémom hura na kone, očakávame hneď výsledky. V tom nás chcem tak povzbudiť, že skúsme to tak prenastaviť. Častokrát je to cesta viery je častokrát veľmi dlhý proces. Mnohokrát možno nevidíš výsledky hneď, alebo také, ktoré by si chcel vidieť. Druhá vec je, že častokrát prehliadame skutočné požehnania. Sme v tom dobrí. Častokrát ich jednoducho nerozpoznáme, pretože čakáme chlieb a dostávame semiačka. A nepochopíme význam toho. Povieš si, že Bože, toto? Boh častokrát takto pracuje. Dôvody sú rôzne. Chce, aby sme dozrievali v našej viere, aby sme nezostali duchovné bábetka, ale aby sme sa učili mu dôverovať, aby sme sa formovali, aby sme boli použiteľnejší pre neho. A nechcem vás zahrnúť nejakými, na záver nejakými super múdrosťami a teraz vám nainštalujem myšlienky, ktoré vás budú navždy držať silnými vo viere. Dobre, toto môže urobiť len Duch Svätý. On je ten, ktorého rozpoznávajte, ktorého vnímajte, že to je, on je tým zásľubením, keď Ježiš hovoril, že nikdy vás nenechám a neopustím. Že nie ste sami, nie sme sami v tomto svete, a že je dobré sa nechať povzbudiť slovami Pavla Apoštola, ktorý hovoril, áno, buďte pevní, stojte pevne. Nič nech vami nezatrasie. OK, stane sa. Chodte, veď viete, to všetko môže byť len vtedy, keď viete, že to nie je márne. Pripomínajte si, že nie je to márne. Skutočne, ľudia, nie je to márne. Ja vám chcem prečítať jeden žalm, ktorý pre môj život veľa znamená. Mám ho veľmi rád. A v mnohých obdobiach môjho života mi bol enormnou oporou. Tak ako verš z 1. Korinským dnešný, tak aj tento žalm. Je to žalm 126, verše 5 a 6. A tam je takéto krásne, že tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S pláčom vychádza ten, čo rozsieva semeno. S plesaním sa však vráti a donesie snopy. A v týchto dvoch veršoch je toho tak strašne veľa. Pretože áno, je to o rozsievaní. Toto je častokrát cesta viery. Je to o rozsievaní. Je to, že hodíš to do zeme a keď si to spojíme s tým podobenstvom, ktoré hovoril Ježiš o rozsievačovi, tak si do toho hneď dosaďte tú matiku tej pravdepodobnosti. Hej? Že aká je pravdepodobnosť, že to prinesie úrodu? Pamätáte si niekto? Je to asi 25%. Dobre. Z tých štyroch rôznych pôd, ktoré Ježiš menuje, len jedna prináša ovocie. Ostatné No tak vy zrazu niečo vzíde a povieš si, juhu. A tak, jak prišlo, tak aj odíde, hej? A povieš si, že no juhu. To Ježiš hovorí, neúprostnú matiku. Rozsievač ide, 75% z toho, čo rozsieva, ide, že nič z toho nebude. Týmto vás povzbudzujem. Dnes do obeda realitou sveta, v ktorom žijeme, realitou toho, čo to znamená Božie povolanie do nášho života, čo to znamená nasledovať Krista. Toto sú veci, ktoré je dobré, ak máme v mysli, vo svojom vnútri, aby to formovalo tak zdravo naše očakávania. Nie je to vždy tak, že hneď sa to všetko ujme, zaseješ a hneď, no, kde je? Kde je chlieb? Lebo u nás, my sme tak formovaní tým, že asi málo kto z nás dnes si vyrába chlieb sám od prapočiatku, že ideš zasiať, hej. Ty proste prídeš častokrát večer z roboty do supermarketu a je jasné, čo čakáš, že to tam proste bude. Že to tam nie je na regáli a povieš si, no, nemajú celozrny. No, super. Ja to tak nejak trošku tak nejak nás to formuje, hej, také, že nevďačnosť zrazu prichádza, že samozrejme, že to tam musí byť, však to... Jak je možné, že nemajú chlieb? Jak je to možné? No on sa tam nerodí v noci. Hej? On tam sa nevyskytne. Ono, to je nejaký proces. V tom nás chcem povzbudiť. Rešpektujme proces. Boh je, sa krásne zjavuje častokrát v procesoch a niektoré trvajú veľmi dlho. Niektorí z vás sa možno veľmi dlho modlíte za niektorých ľudí. A javí sa, že to nemá žiadny význam. Chcem ťa povzbudiť, aj keď nevidíš hneď výsledky, tvoje modlitby, tvoja práca nie je márna. Buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi. Možno zasievaš pre ďalšiu generáciu. Možno nikdy, možno ako tí misionári, možno nikdy nevideli vo svojom živote to ovocie, a ono prišlo v ďalšej generácii. To neznamená, že to bolo márne. A ten pocit tej márnosti nás vie totálne skonzumovať, vie s nami enormne zatriasť. Ak sa to deje, možno nájde niekoho, komu to povieš, že sa takto cítiš. Že potrebuješ oporu, potrebuješ modlitbu, potrebuješ povzbudenie. A posledná vec, povzbudzujte sa. Niekedy tým tak šetríme, že si povieš, že On možno nepotrebuje povzbudenie. Nešetríme povzbudením. Ak vnímaš, že za niekým máš ísť, máš ho povzbudiť, máš pre neho nejaké posolstvo od Boha, možno nejaké slovo, chcem ťa vyzvať, nenechávaj si to pre seba. Buďme odvážni, pretože toto sú tie momenty, ktoré môžu zvrátiť práve ten pocit tej márnosti a zistiť, že wow, niekto ma počúval. Wow, toto, takto sa stalo a vidíš svedectvo a vidíš líniu Božej cesty možno v živote niekoho iného a možno si bol súčasťou toho, ale inak by si to nevedel. Preto sa niekde píše, že aká je moc v tom našom svedectve. Toho, že keď sme odvážni a povieme. Takže povzbudzujem vás, priateľe. Neviem, či vám to celé vôbec dalo zmysel, ak áno, som veľmi rád. A len to prečítam ešte raz na záver a chcem sa modliť za vás. Takže, bratia, cirkev, priatelia, moji milovaní, stojte pevne, nič nech vami nezatrasie. Buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi. Vaša námaha nie je márna. Nech je to hlboko v našom srdci. Páne, ďakujem ti za to, akým si ty bol príkladom, Pane. Ako si tam zanechal veci aj v písme, ktoré môžeme čítať a že môžeme byť úprimní k sebe, že áno, vyznávam, Pane, že to nie je mnohokrát ľahké ísť za tebou, Ježiš. A ďakujem ti, že máš s nami toľko trpezlivosti, že nás nikdy nezanecháš a neopustíš. To je zasľúbenie, na ktorom môžeme stáť. A prosím ťa o každého z nás, kto to počúva teraz, možno zo záznamu. Prosím ťa o povzbudenie našej viery. Prosím o odvahu pre tých, ktorí možno cítia, že majú za niekým prísť s povzbudením. Pane, daj im odvahu. Nech to nenechajú pre seba. Nech sa môžu stať nástrojom povzbudenia a pre niekoho iného. Pane, ďakujem ti, že dnes si môžeme pripomínať, že napriek traseniam, napriek všetkému môžeme vedieť, že cesta za tebou nie je márna, nie je zbytočná. Pane, a naozaj, ak máme vidieť ovocie, možno niekedy neskôr, alebo v ďalšej generácii, Pane, chceme ti byť vďační, že si nás používa, že v tom následovaní teba, aj keď nevidíme hneď výsledky, že ty vidíš, Pane, že ten tvoj príbeh sa píše a že tá cesta, aj keď je nám niekedy skrytá, že neho niekto kráča, tak dnes si pripomíname, že to nie je márne, Pane, a nech toto povzbudenie nami zarezonuje dnes na novo. Ďakujeme ti, Ježiš, prosím o povzvihnutie dnes, povzbudenie, ako budeme odtiaľto odchádzať. Si skvelý. Amen. Amen. Ďakujem.